U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks is Johannes 6, daarvan af vers 53. As ons die teks so voor ons oop het, kom ons sit so en kom ons raak stil en vra die seën van die Here op die deel. En magtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om hierdie woord oop te maak en saam daaruit te kan lees. En Here, U is besig hier met groot woorde, woorde wat die wêreld baie min en niks van wil weet nie, soos die volgende gedeelte vir ons dit dan uitwys. Maar Vader, ons wil kom sit rondom hierdie woorde vanoggend, en ons vra dat U deur U Gees vir ons die wysheid en die insig sal gee, dat ons hierdie woorde werklik kan indring, die omvang, die betekenis daarvan. Ons sal dit nie kan doen en verstaan as U dit nie vir ons oopbreek nie. Kom Here, kom praat met U kinders. Kom breek U woord vir ons. Amen. Ons is besig met 'n baie belangrike stuk lering wat ons Here Jesus vir ons gegee het in Hoofstuk 6 staan in Johannes uit as een van die met die grootste lerings, maar ook van die grootste hartseer. Die Here wat homself openbaar, in die pad en die weg openbaar, en dan, soos in die volgende deel te sien, dat die wêreld niks daarvan wil weet nie. Maar vanoggend wil ek stilstaan en kyk na, maar wat sê die Here hier? Wat is die eis, die vereiste ook, van kind wees van disipelskap, om aan hom te behoort? En die voorwaarde word van ons hier baie duidelik gestel, en dis 'n voorwaarde wat hy gee, ongeag van hoe ek jy dit sien en daaroor voel. Ek dank die Vader dat hy deur die Heilige Gees en deur die eeue mense se oë en verstand oopgemaak het, dat ons sien maar hierdie is die woorde van lewe, en dat kinders van die Here dit aangryp ook. Ons het begin praat daaroor, dis na die vermeerdering van die brood het oorgeloop het, met sy eerste ek uitspraak, wat gesê het, ek is die brood van die lewe. En in dieselfde trant gaan hy aan, nog praat daaroor, waaroor gaan die essensie van Christenskap. Dan by vers 53 gaan ons aan, maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie van die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel, my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie, hulle het geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Dit het Jesus gesê toe hy in die sinagoge in Kapernaum geleer het. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag stilstaan daarby. Hy het eers begin praat hier, dis sê ek is die brood van die lewe, en nou kom hy na die ander analogie toe, maar is dieselfde strekking daarvan, en dit sê, as jy die liggaam van die seun eet en die bloed van drink nie, het jy nie die lewe in hom nie. Ek dink begin net eers by 'n plek waar wat party dit fout maak deur te dink dat Here Jesus besig is om hier te praat van die nagmaal. Nou die nagmaal het ons te doen met die eet van die liggaam van die Here Jesus Christus en die drink daarvan. Maar dit gaan nie hier oor die nagmaal nie. Die nagmaal is in elk geval nog nie ingestel nie. Hier gaan dit oor wat is nodig dat ek die ewige lewe sal hê. Waaroor gaan dit? Wat is die essensie daarvan? En dit kan tog nie die nagmaal wees nie, want daar's mense wat die nagmaal gebruik wat nie kinders van die Here is nie, en daar's kinders van die Here wat gesterf het sonder om ooit die nagmaal te gebruik. Dit gaan oor baie meer en baie dieper daaroor. In die nagmaal het ons wel die tekens, en die tekens herinner ons aan die diepte waar ons vanoggend meer gaan besig wees. As ons hieroor praat, natuurlik is die Here nie besig met letterlike dinge nie. Die Jode van die uur het onmiddellik gedink dat hy praat nou van kannibalisme, en die vroeë kerk is verdink daarvan, en deel van die afbrand van Rome het dit gegaan oor die Christene teen die Christene, dat hulle sogenaamde kannibale is wat die vleis eet en die bloed drink. Maar die Here praat van hier geestelike dinge. En ek dink vir ons is dit baie ooglopend ook, dat dit geestelik is en dat dit dieper lê hierin. Wat is die bedoeling hierby? Ek dink as ons dit moet afskraal na 'n baie klein essensie toe eers en daarvan ons begin, dat dit gaan om eet en drink. En as ek eet en drink, dan neem ek iets in myself in. Dit voed my, dit gee my die krag, dit word deel van my. Dis die essensie waaroor dit gaan. Dis iets extern wat nie deel is van my nie, wat ek vat en ek maak dit deel binne in my. Ek voed daar uit, ek kry my krag daar uit, en ons weet dat ons kry lewe uit ons kos uit. En dis waaroor dit gaan hier. Nou die vraag wat ons moet vra, en ek wil 'n bietjie daarby stilstaan en dit bietjie uit mekaar uithaal vanoggend as ek dit vir julle dit so kan doen, is wat is hierdie kos wat ons moet eet? Wat is hierdie dinge, as ek dit so mag stel, wat ons moet sluk? Party mense sê hulle kan nie Christendom vat nie, hulle kan dit nie sluk wat ons uitdeel nie. Nou vanoggend gaan ek dit presies uitdeel. Wat is die dinge wat ons moet sluk? Wat ons moet eet, wat ons moet deel maak van onsself? Ek gaan eers begin in die algemeen en dan 'n bietjie instap in die besondere van eet. Maar die algemeen, en ek sluit aan by wat ons verlede keer gesê het, die eerste ding wat ek moet sluk is dat ek moet glo, en besonder ek moet glo die realiteit van die Here Jesus Christus. Ek moet dit sluk dat hy 'n historiese persoon is en dat hy mens geword het. Die Here Jesus kom deel en sê, dit is my vlees. Ek het vlees geword. En is belangrik, want ek stel dit, dat sonder om te glo in die bestaan van die historiese Christus, dat hy was en dat hy mens was, is daar geen verlossing vir ons nie. En natuurlik gaan dit baie meer daarom, dat is baie wat erken dat daar die historiese Christus was, die bewyse in die geskiedenis en die boeke rondom hom is net te veel om het te ontken. Maar meer is dit dat hy nie net 'n mens was nie, maar dat hy in die gestalte van God was wat na die wêreld toe gestuur is. Johannes het begin daarby om te sê, in die begin was die woord daar, die woord was by God, en die woord was self God. So hy is nie net 'n mens wat gebore is soos ek en jy nie, hy was nog van alle eeue daar. Paulus in Filippense skryf het dalk vir my die beste. Hy sê, wat in die gestalte van God was en sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mens gelyk te word. En toe as mens verskyn het homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Soos ek eet van die liggaam van die Here Jesus Christus, dan vra dit vir my een, nommer 1, ek moet erken dat daar was 'n persoon, die Here Jesus Christus. En verder, hy is nie 'n persoon nie, hy was die gestalte van God, hy was in die ewige heerlikheid saam met hom, hy het mens geword en het onder hom ons kom woon, en ek sluk dit dat hy God is, en saam met dit, en is wat hy mee afsluit, die derde ding is, dat hy gesterwe het. En vir ons as kinders van die Here, as ons van hierdie brood en aan die liggaam deel, dan praat ons nie net van die sterwe van die Here Jesus Christus, soos alle ander mense wat gesterwe het nie, maar vir ons in die sterwe van die Here Jesus Christus, is dit altyd gekoppel aan die woorde, en soos Paulus hier skryf ook, aan die kruis. Want die sterwe van die Here Jesus Christus is ons altyd in relasie tot onsself. Dat hy gesterf het as gevolg van my sonde, en dat hy boete gedoen het van my sonde. En dis wat ek eet. Ek dink ons leef in 'n tyd wat ons weer moet baie ernstig stilstaan en kyk na ons belydenis. En die kern van ons belydenis is geweldig onder drang. Ons sê baie maklik as ons opstaan en ons doen ons geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en ek wonder nog hoe veel glo dit. Hoe veel sluk dit? Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun uit die maagd Maria, dat hy maaglike geboorte gehad het, en is belangrik, omdat het wys dat hy God is. Nie die normale loop en verwekking van 'n mens soos die res nie. Hy kom uit die hemel. Wat gekruis is, sterwe is. en opgevaar het na die hemel en sit in die regterhand van God. Dis die brood. En as ek hom net afskaal, dan kom het terug hiernatoe in sy kern. Christus en hom as gekruisigde. Hy die Here kon staan ook hier voor die disciples en hy kon staan hier in die tempel in Kapernaum en kon verkondig aan hulle, hier is dit wat julle moet eet. Hier is dit wat julle aan julle liggame en julle self moet deel maak. Dit gaan nie oor lering nie, dit gaan nie oor allerlei dinge daar buiten nie, dit gaan oor die persoon van die Here Jesus Christus. Spurgeon skryf oor hierdie woorde vir my baie akkuraat, hy sê, the blessing of eternal life is not promised to the following Christ example, but to eating and drinking his flesh and his blood, or in other words, taking Christ into oneself. And the promise is not made to receive his example or his doctrine, but his person, his flesh, his blood, himself. En gelukkig is die mens wat snap wat die Here Jesus Christus hier wys en hier openbaar, dat het nie gaan daar oor en hy begin daar te sê, dis nie een voorbeeld nie. Baie mense sal sê, hulle, ja, daar is die historiese Jesus, ons het soveel bronne na hom toe, daar is atheiste wat kyk na die Bybel, hulle kyk na die bergrede, hulle sê, dis een wonderlijke voorbeeld vir hom te volg, hier is een baie hoë morele mens, en sy moraliteit is vir ons. En in baie kerke word Christus voorgehou as een voorbeeld. Christus is nie vir ons een voorbeeld nie. Dis een baie klein deelkie daarvan. As hy sê, kom eet van my, kom sê, kom volg my voorbeeld. En hy sê, kom eet my. Kom deel in my. My een persoon en intimiteit en alles daarmee saam. Die kom deel in een of ander lering, een of ander dogma nie. So belangrik soos lering en dogma het is, so belangrik het is om die gehoorsaamheid een voorbeeld van Christus te volg, is dit nie waar oor dit gaan nie. Dit gaan baie dieper af as dit. Dit gaan oor my en een persoonlijke, levende verhouding met my. Hoe wonderlik dat Christus nie daar vir ons staan en vir ons allerhande reëls uitdeel nie. Op Sinaï het vir ons die wet gegee en ons het nie mooi verstaan hoekom ons die wet eers kry nie. Die wet is net vir ons gegee om te wys ons kan nie die wet onderhou nie. Maar hy kon staan Christus weer eens en hy kon gee, maar hy kon gee homself. My. Dis waar oor ons Christenskap gaan. Dis waar oor alles gaan hierso. Het gaan nie oor een bykie kerk toe gaan, een bykie dit doen, een bykie dat nie, maar het gaan oor een levende verhouding met een levende God, wat my sonde betaal het, wat daar van afstand gedoen het, dat ek in hierdie verhouding met hom kan staan en met hom kan leven. Die voorhangsel se skeer, daar hoef geen skuldgevoelens te wees nie. Ek kan weer tot hom nader, ek kan weer saam met hom wandel, soos in die oud, in die paradijs. Hoe wonderlik, en hoe diep, het Christus offer homself, vat my, maar soos een bykie kan trap rond om die eet, wil ek een bykie dieper gaan, dit help niks, dat die Here jy woorde sê, en ek eind myself nie toe nie, daar is te veel wat in die kerk, saamstap en hoor die woorde van die Here, en hulle sien al hierdie dinge, maar hy word nooit my Here en my God, my Verlosser en my Koning nie. Kos beteken niks, as ek nie kos vat, en ek eien het myself toe, en ek kan het myself net toe eien, en deur het in my mond te sit en te eet, en dit te sluk en laat deel word van my nie. Dan bly dit maar experimenteel, dan bly dit wat het ook al mag wees, een of ander emosie, een of ander intellektuele beweging, maar het word nog nie deel van my nie. Jy kan praat en discussies voer, kerk toe gaan theologie beoefen tot jy blauw is, maar ek moet eet van die Christus. Ek het al gehoor van mense langs die pad, dat gesê het, ek het hierdie Christus probeer, en dit nie vir my gewerk nie. hulle rug op hom gedraai. Ons het laas gepraat ook van so 'n man. Maar dis leuen. Want niemand kan hom eet en hom toeëien. En ooit weer die sal wegstap nie. Wat die persoon gedoen het, was akademiese oefening rondom dit. Was die emosionele oefening rondom dit. Maar die brood en die lichaam van die Here Jesus Christus is nooit werkelijk gevat en nooit werkelijk deelgemaak van ons nie. Dit moet ontvang word. Paulus skryf, ek moet minder word en hy moet meer word, want het gaan nie om hierdie eet van die Here Jesus Christus, en Paulus' lewe het heeltemal gewentel om die persoon van die Here Jesus Christus, en hoe leer hierdie werktuig is, hierdie houer is, hoe meer van hom kan inpas. Ek wonder hoekom dit het nie is, dat Christenskap vandag in die wêreld so tweede viool speel, en Christus so tweede viool speel. Omdat so baie gevul is met allerhande ander goed. En nie leeg is vir dit wat werklik saak maak nie. Eet beteken ook natuurlik absorbeer. Dit help niks, ek eet, en ek het nie maagsappe wat my kos vat, en het begin opbreek die elemente wat nodig is om opgeneem te word in my lichaam nie. As ek nie maagsappe het nie, gaan die kos vir my net mooi niks beteken nie. En is die selle in die eet van die vlees en die vlees van ons Here Jesus Christus en die bloed van die Here Jesus Christus, as daar nie 'n geloof is waar daarmee saamgaan nie, kan dit nie geabsorbeer word, want hierdie eet is alles in die geloof. Hierdie toewyding is in die geloof. Hierdie leegmaak van jouself is in die geloof. Dat wat hier staan die waarheid is. Dat hy is wie hy sê hy is. En ek koop dit, en ek maak het my eie. Maar die vertering is nie net geloof nie. Die vertering is ook gehoorsaamheid. Dis waarin het lê, ek vat het in myself, ek hoor wat die Here vir my sê, maar ek begin ook leef, wat die Here vir my sê. Jakobus skryf hier oor, hy sê, iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat in sy gezicht in die spieël kyk. Hy bekyk homself en gaan van die spieël af weg en vergeet dadelijk hoe hy gelyk het. Ek wonder hoe baie van ons gaan so om met die woord van die Here. Vergeet onmiddellik, wat het ek vanoggend gelees, waarmee is ek besig? Maar hier is die maagstappe. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, wat die mens vry maak, en hom nie daaraan hou nie, en vergeet wat hy hoor, en nie vergeet wat hy hoor, nie sal gelukkig wees in wat hy doen. In Johannes, ach, in Matteus 7 skryf die Here selfe, dat hy wat het hoor en hy wat het doen. In Johannes 14 en 15 skryf hy ook weer aan, die een wat lief het is die een wat doen. Die een wat hoor wat die woord vir my sê, wat deur die woord beginne grawe en die woord beginne toeëien aan homself en besef maar luister, dit is wat my voed. Dis waar oor die lewe gaan, dis wat ek nodig het. En die eenvoudige vertering daarvan is die begin om te doen daarin. Weet, kos is vir ons noodsaaklik. As ek en jy nie kos eet nie, dan weet ons wat gaan gebeur. Party van ons sal seker 'n bietjie langer vat as die ander, maar op die ouend sal dit toch maar gebeur, jy sal ophou lewe. En net so noodsaaklik is Christus vir jou siel. Hy sê dit dan in vers 53, as jy nie eet nie en drink, eet jy nie deel aan die ewige lewe nie. Dis noodsaaklik. Maar dit is nie net noodsaaklik nie, daar is satisfaksie in eet ook. Ek meen, dit is die tydsverdryf wat ons so baie geniet en ons maak soveel tyd daarvoor, nie. Hoeveel ure spandeer ons nie achter die kospotte nie. Hoe lang vat het voor die tafel leeg is, ons eet het 5 minute op. Maar as 'n vreugde daarin om te gaan sit, en dit in te neem wat my lichaam nodig het, en vir alles jy honger is, is het baie lekker om te eet. En in die geestelike lewe is dit precies vir ons dieselfde. Daar is 'n geweldige 'n satisfaksie daaraan om besig te wees met dit wat die Here vir ons bedoel het. En in sy skepingsorde en sy wysheid het God vir ons 'n deel in ons lewens gemaak wat nie gevul kan word met enigiets anders te behalwe homself nie. Dis baie duidelik as ons kyk na die wêreld en dan kry hulle so jammer, hoe hulle hardloop na die een ding, na die ander ding toe. Daar's altyd die soeke na die volgende rush, na die volgende verhouding, na die volgende geld om te maak, na die volgende status, wat dit ook al mag wees. Daar's iets binne hom wat soek altyd na nog meer, en dit maak nie saak hoeveel geld hy is nie, daardie holkol sê hy nog sê, ek soek nog 'n bietjie meer, en hy verstaan nie dat daai kol kan net gevul word met een persoon. En dis Christus. Ons is gemaak vir hom. Ons is gemaak om hom te aanbid, ons is gemaak om hom te dien, ons is gemaak om hom te eer, en as ek nie daarmee besig is nie, kan hierdie oerskeppingsdeel binne my, hierdie oerdrang binne my, met niks anders gevul word nie. Geseend is die wat agterkom, maar dis my verhouding met Christus, dis waar ek en hy in persoon tot persoon besig is met mekaar. Weet nie, as kerk toe gaan, kan dit bevredig nie. Stilte tye kan dit bevredig, as dit nie 'n soeke is na die persoon rondom dit nie. Maar daar is groot satisfaksie, groot vervulling. Maar dan moet dit vervulling wees met die ware voedsel. En dis die persoon. Die duivel in sy groot wysheid ken die mens en weet hoe om het vir ons moeilik te maak. Hy weet waar die essentie is en waar ons moet focus, dat eintlik al waaroor dit gaan, as ek het dood eenvoudig moet afskaal, is dat jy in 'n lewende verhouding met Christus moet leef. Maar hy gaan probeer, sê hy, dit om vir jou so moeilik te maak as hy kan. Daar gaan baie ander dinge op jou pad geplaas word om jou focus weg te vat hiervan af. En hy doen dit baie suksesvol. En hy doen dit baie suksesvol selfs in ons as kinders van die Here se lewens, dat ons verloor so vinnig die fokus waaroor dit gaan. Ons gaan baie maklik deur die handelinge, dat ek in die oggende net my stilte tyd hou, en ek gaan deur dit, en ons gaan net kerk toe, en ons doen die dinge en die handelinge, en ons vergeet dat dit gaan oor die persoon. Hoe vinnig gaan my vrou nie vir my kwaad raak, as ek in die tafel net deur die emosies beginne gaan, nie waar nie, van gesprek. Maar jy hoor nie eens meer wat ek sê nie. Jy soek my nie. Jy honger en dors nie na my as persoon nie. Daar is baie wat in ons lewe kan gebeur, wat ons fokus kan wegvat in ons lewe in 'n tyd, waar die duivel weer baie interessante en nuwe dinge voor ons voete lê. Vrese. Dinge wat ons nie verstaan nie langs die pad. Wat in die wêreld rondom ons aangaan. Ek kan nie vir julle verklaar wat aangaan nie. Ons as gesin is ook geraak deur dood, en allerhande dood is naby aan ons, is wat ons nie gewoond was nie. Ek sê net vir pot toe ons hier oor praat, al wat ek van bewus was, dat 'n tyd terug het, dit is baie maklik gehad. Nie meer so maklik nie. Antwoorde het ons nie. Antwoorde het ons nie nodig nie, as ons ook hier kyk, wat het ek nodig? Ek het hierdie brood nodig. Ek het hierdie persoon van die Here Jesus Christus nodig. Ek weet dat ons deur moeilike tye gaan, die Bybel het vir ons het gesê, en hy maak ons reg daarvoor, ons moet nie skrik as dit gebeur nie. Maar kinders van die Here moet nooit, as ek 1 Korintiërs 12 kan aanhaal, dink dat jy staan en dink dat alles wel is nie. Daar moet gesoek word na hom. Dit gaan oor jy en dit gaan oor hy. Ons persoonlike verhouding. Niemand van ons het nog ooit van 'n honger ontslaag geraak, en ek het laas ook vir mekaar gesê, reer te praat oor ons honger, te vergaderings te hou, te debatteer daaroor, te bedink nie. Dit moet gevat word. Dit moet gesond gevat word. Die ware leer. Die wonderlike ding van vervulling met met Christus is anders as eet. As ek en jy eet dan, hierna aan die einde van die ete toe, is het goed gegaan en dan wonder ons hoekom ons ooit geëet het nou. Kan ek dink dat ek net nou honger was? Nee, hulle sê ons die maag vol is, dan raak jy die meel bitter. Maar nie met Christus nie. Hoe meer en ek meer ek eet van Christus, hoe meer en ek meer ek deel in sy woord en sy openbaring en sy persoon en wie en wat hy is, hoe groter aptyd ontwikkel ek daarvoor en hoe groter kapasiteit vir hom ontwikkel ek. Een kind van die Here kan nooit uitgeëet raak aan die dinge van die Here nie. Inteendeel, daar is 'n groter honger na hom en sy woord as ooit. En hoe meer tyd ek daaraan spandeer, hoe meer tyd wil ek daaraan spandeer, hoe meer wil ek weet, hoe meer van hom wil ek hê. Dis 'n gesonde groei. As jy nie honger na Christus nie, dan is daar fout in jou geestelike lewe. Ernstig fout. Ek is gemaak om te honger na hom. En daar is net een plek waar ek het kry, en dis by hom. Dit gebeur in ons lewens dat ons baie in ons aptyd vir Christus verloor. Maar dan vra ook, Here, maak my hart oop, maak my oë oop. Maak my honger. Ek het baie jare terug al gebid, Here, geef my groter honger vir u woord. En ek kan net sê, soos ek nou al gegroei het, is nou al baie jare, kan ek vir julle sê, die honger raak groter en meer onversadigbaar as ooit. Soveel sê, so en die wat weet wat my leesgewoonte is, wil ek nie eens boeke optel oor enig iets anders dan nie. Ek soek boeke wat gaan oor hierdie woord, en baie spesifiek oor hierdie woord, en daar is niks wat my soveel vreugde verskaf, as om te kyk na exegese, te kyk na prediking, te kyk na hierdie dinge, en hoe meer mens eet, hoe meer wil ek eet. Is gesonde geestelike lewe. Dis soos het woord. As het kom by eet ook, ons het die slegte gewoonte om elke dag te eet nie waar nie. Een duur gewoonte. Ek het al partykeer gewens, ek kan soos 'n krokodil wees. Hier is krokodille wat so 1 of 2 keer, 3 keer 'n jaar eet. Ek dink net hoe lekker gaan dit wees, nê? Hoeveel tyd gaan ons spaar? Ons maak een groot ete, ons almal kom by mekaar. Ons eet onsself half knippeldik tot jy na iewers gaan lê en dan is ons nou reg vir 1 maand of 2. Snaaks genoeg as mense wat dink jy kan dit geestelik doen. Ek dink ek kan geestelik, kan ek op 'n Sondag opdaag en ek kan myself soort van knippeldik hier eet en ek is reg vir 1 week. Of 2 weke of 3 weke. Daar's gereelde kerkgangers wat elke Kersfees in die kerk is. En hulle dink dis genoeg. Daar's geen aptyd vir persoon van Christus nie. En die waarheid daarin is nog dieper agter dit. Is die waarheid van, weet jy, as ek vanoggend opstaan en ek sê vir my vrou ek is honger, dan gaan sy my nie skeef aankyk en sê, maar luister, ek het vir jou gister kos gegee nie. Ja, jy het, baie dankie, maar ek is nou weer honger. Gister se stilte tyd, gister se woord, gister se evangelie, is nie genoeg vir vandag nie. Elke dag is het nuut. Die manne het elke oggend geval, dis elke oggend vars. Die Here bied homself elke dag aan my aan. En die wonderlike deel daarvan, daar is nog soveel wat ek kan ontmoet, daar is nog soveel wat ek kan ontdek van hom as persoon. Hoe kan ek en jy dit nie begeer nie? Moet nie tevrede wees met wat die Here gister vir jou gesê het nie. Ek soek vars woord vir vandag. Elke oggend gaan soek ons dit. En ons gaan deur die woord en ons fyn kan deur die woord. Nie om vanoggend se stilte tyd af te tik nie. Maar ek gaan deur die woord om te sê, Here, wat wil U sê vir my vandag? Wat wil U vir my leer? Wat wil U vir my openbaar? My hart is so begeerig om nog iets en net meer insig te kry. Ag, hoe wonderlik die oggende gebeur, ongelukkig nie elke oggend nie. Maar ek dink julle kan dit daarmee relate, soos Engelse sê. Die oggend is die Here teks vat en dan sien jy niks niets. En hoe wonderlik is dit, hoe word my siel nie gevoed deur hierdie woord wat oopgebreek word nie. O, moenie dat ons soek na enigiets anders te nie. Moenie dat jou lewe staan op dagstukkies en wat anders skryf nie. Dis belangrik, dis aanvullend, dis bykos. Maar laat jou kos wees wat jy eet, hierdie woord. Onverdind. Onveranderd. Ons het vasgestelde tye vir ete ook. Nou die kenners sal vir jou sê, mens moet eintlik 'n bietjie meer, kleiner deur die dag eet, as wat ons baie keer geneig is. Maar ek het vaste tye ook nodig om my gees te voed. En daar is 'n dissipline in ons Christenskap. Ek onthou toe ons jonk getroud was, het ons het nou lekker gehad, soos hierdie wat hier voor my sit. Jy eet wanneer jy lus is, jy doen wanneer jy lus is, jy onthou daai lekker dae, né? Dan kom maar kinders. En dan moet daar routine kom. Maar daar is 'n vastigheid en daar is 'n volwassenheid wat kom saam met die dissipline om te sorg. Ons lees van Daniël die wonderlike dissipline. Geen wonder hy was so 'n man van God elke oggend en middag en aand in sy boekkamer. Ek lees dieselfde dissipline in my Here Jesus Christus. Waar het jy hom gevind vroegoggende? Hy is weg in die veld. Hy het gaan voet by sy vader. So moet ek voet aan hom. 'N wonderlike deel ook van eet van die vlees van Christus. Ek en jy kan onsself ooreet en ons doen dit nogal, ek moet sê, met skaamte baie meer as wat ek wil iets herken. Is dan net, is partij keer te lekker en jy eet meer. En mense lichaam vertel het ook op die eind vir jou, luister, jy is geneig om meer te eet as jy moet eet. Nie geestelik nie. Jy kan jouself nooit geestelik ooreet nie. Jy kan nooit te veel van die Here Jesus Christus in jou lewe inneem nie. Jy kan nooit te veel op hom fokus nie. Jy kan nooit te veel besig wees met hom en sy woord en sy dinge nie. Jy kan nooit te veel tyd in jou binnenkamer op jou knie in gebed spandeer nie. Nog nooit het iemand aan die einde van sy lewe gekom en gedink, ek het te veel tyd met Christus gespandeer nie. Ek het te veel tyd in gebed gespandeer nie. Inteendeel, ek dink dis juist die tye wat ons die nigterste dink en gewonder, Here, al die jare van verkwisting wat ek met soveel nonsens deurgebring het, soveel stres gehad het, soveel bekommernis gehad het, soveel geluister het na die duivel, soveel afdraaipaaie gehad het, in plaas ek gefokus het op dit wat werklik saak maak. Dink net hoe simpel is dit, dat die disippels sit in 'n boot in die storm, en hulle is bang die boot sink. Ek meen, hoe absurd. Die koning van die konings is in die boot. Hoe kan die boot sink? Waaroor gaan julle geloof dan? Hoeveel tyd mors ons nie in absurditeite? En allerlei ander dinge wat ons onsself voed en partykeer ook afbreek. In plaas te vat soos die Here daar staan voor hulle en al sy liefde staan hy in die tempel voor die skare. Eet my. Ek soek 'n lewende verhouding met jou. Hy sê, eet en drink. En in eet en drink is dit alles wat my liggaam nodig het. Ek moet jy moet eet en ek jy moet drink. Christus geef my alles wat ek nodig het en in hom is alles wat ek nodig het. Eet en drink beteken, ek moet nie net sekere deeltjies vat nie, vat dit alles. Wat die Here vir jou bied. Nie klein deeltjies, afgeskaalde deeltjies, moet nie die duivel vir jou opmaak, maar sekere dinge is vir sekere mense bedoel nie. Daar is soveel wonderlike beloftes wat die Here in sy woord vir sy kinders gee. Vat dit en eet dit, maak dit joune. Die volheid en die omvang van dit, wat hy vir ons gee. En die laaste wat ek daarom wil sê, hierdie kos is genoeg vir alle omstandighede, alle kondisies. Daar is nie ander kos nodig vir ander omstandighede nie. Ek het nie nou in COVID iets anders te nodig om my te voed. net soos die Christene in vervolging in Afghanistan, en ek het hierdie wees gelees, en toe moet sê, my hart in my skoene geval, toe hoor hulle besig is om Christene terecht te stel daar, die Taliban. En hierdie week het Christene gesterf. Maar hulle het nie nodig gehad om deur iets anders gevoed te word, as die persoon van Christus nie. Dis nodig, maak jy saak wat jou ouderdom is nie. Daar is nie baba kos en groot mens kos nie, daar is Christus. En daar is sy woord. En ek is verwonder daar oor hoe die grootste deel van hierdie woord verstaanbaar is vir selfs die voorskoolse kind. En hulle gevoed kan word daardeur. Die oudste van daar, die rijkstes, die geleerde, die ongeletterdes. Here is one same size fit all. Dis voeding vir allemaal. Waarop kom het neer, en ek sluit af, kom ons kyk na die laaste, die vier versies van vers 53 af. Hy skryf, as julle nie die lichaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Die Here stel hier ultimatum en die essentie van geloof. Onthou, ons het gesê toe ons in Johannes 3 ook was, oor wedergeboorte, die essentie daarvan. Daar is 'n pad wat God uitgeleid het, na die hemelse stad toe. Dis 'n pad wat hy bepaal, en dis die reëls en regulasies wat hy bepaal, nie ek en jy nie. En ek gee nie om wat 'n graad in jy theologie jy het, en wat 'n geleerdheid en wat 'n IK jy het nie, nie een van ons leid die pad uit nie, hy leid die pad uit. En die pad, sê hy, is deur hom en met hom alleen. Jesus Christus. Hier is kwaai woorde wat hy gee, want die wereld hou nie van wat die Here Jesus Christus hier sê nie. Die natuurlijke mens hou nie van dit nie. Ons wil ons eie koers bepaal, ons wil ons eie weg bepaal. Maar die Here kom stel het om onwonde. Ek is die weg. En baie dieper en meer persoonlik is dit in die eet van my, in die glo van my, in die vashou van my, in die indrink van my, lê die ewige lewe. Die tweede woord aan my saam is vers 54. Wie my lichaam eet en my bloed drink, het die lewe. En ek sal my laaste dag uit die dood laat opstaan. As Christus jou koning is en jou verlosser is, jy het die ewige lewe. Ek weet die duivel dat ons baie keer wonder hier oor en twyfel hier oor, en dis deel van die pad wat ons stap in hierdie lewe, maar die Here Jesus Christus is my koning en hy is my verlosser, en daarom staan jy vas en hou daaraan vas. Ek het die lewe, nie net die ewige lewe nie, dit ook, maar ek het die lewe. Die lewe is in hom. Die volheid van die lewe en alles daarmee saam. In vers 55, die substansie daarvan. My lichaam is die ware voedsel, my bloed is die ware drank. En ek onderstreep die woord ware. Want net soos in hierdie lewe daar baie is wat sal debatteer oor wat 'n goeie dieet is of nie, en sê dieetkundiges by mekaar kry, sê onder hulle ook geen konsensus kry nie, maar geestelik gesproke is daar gelukkig nie sulke verwarring nie, want God het gepraat en God is baie duidelik, hierdie is die ware voedsel. Met ander woorde, dis die ware dinge waar jy moet besig wees, dis die essentiële, substansiële dinge waar jy moet besig wees, en dis die persoon van die Here Jesus Christus. En dit wat hy vir ons leer en dit wat hy vir ons openbaar, dat ek het sal inneem en indrink. Pas op vir die valse. Pas op vir dit wat afwater en afdun. En deur die eeuwe moet die kerk vir ons as gelowiges daarteen waarsku. En herders is ons deel daarvan dat ons moet kyk dat die kudde die ware onverdunde voedsel kry. Nie my opinie nie. Maar die woorde so sê die Here. So sê sy woord. Al skree wêreld wat, al skree wie wat, daar staan geskrywe. Dis die ware voedsel. En die laaste een, ons sluit daarmee af. Die wonderlike deel van hierdie woorde van die Here, wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek bly in hom. Sien die teenwoordige tyd. Dis klaar so. Hy bly in jou. En jy bly in hom. 'N onlosmaaklike, onbreekbare eenheid. En niemand kan ons skei van die liefde van die Here Jesus Christus nie. Niemand kan ons naam uit die boek uithaal nie. Hy is my voedsel en hy sal my voedsel wees. En ek sal in hom bly en hy bly in my. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie dat U U Seun vir ons gestuur het. Dat hy die voedsel is waaruit ons kan lewe. En nie net die ewige lewe in die Here, maar dat ons in die Here Jesus Christus hierdie lewe vind, ook in 'n verwarde wêreld waar ons nou lewe, dat hy ons standvastigheid is, dat hy ons voeding is, en dat hy die een is na wie ons nog meer en meer honger is ooit. Dankie vir hierdie woord, en wat van ons hier opgeskrywe is, en soveel geheimenisse wat ons nog moet leer, ons moet ontdek, Here. En ek bid dit in elkeen van ons hart, Here, dat U binnen ons net 'n groter honger en 'n dors na U en na U dinge sal gee, Here. Onversadigbare honger en 'n dors. En ek bid, Here, dat U dit sal deel maak van elke oggend se gebede ook. Laat my dors en laat my honger na U, Here. Meer en meer. En dankie ook vir die vervulling wat ons het. Die vreugde wat U gee. Die vrede wat U gee, Here. En ek bid dat die duivel dit nie van ons sal wegneem nie. Maar dat ons ons fokus sal terugbring en net sal eet weer aan hierdie ware boom. Aan U as persoon. Ons bid dit vir ons as gemeente, ons bid dit vir U kinders. In die land en in die wêreld waar ons gaan lewe, Here. Daar is soveel dinge wat ons aandag verg. Gee dat ons nooit die belangrikste ooit uit oor sal neem. En dis U as persoon. Aan U komt U die eer en die eerlikheid, Heer Jesus. Die lof en die dank tot in alle ewigheid.